ุกต้นเดือนมกราคมของทุกปีจะมีเรื่องหนึ่งที่ถูกประกาศออกมาอยู่เสมอนะครับคือการประกาศว่าโลกนี้เหลือเวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงเที่ยงคืนครับนี่ไม่ใช่การประกาศเวลามาตรฐานอะไรนะครับแต่ว่าเป็นการเปรียบเปรยโดยบรรดานักวิทยาศาสตร์ถึงความเสี่ยงของมนุษยชาติที่อาจจะถึงการอวสานด้วยฝีมือของมันเองโดยช่วงเวลาเที่ยงคืนก็เป็นการเปรียบเปรยถึงวันสิ้นโลกนี่แหละครับสิ่งนี้เรียกว่า Doomsday Clock นะครับโดยในปี2023ก็มีการประกาศว่าโลกมีเวลาแค่90วินาทีเท่านั้นก็จะถึงเที่ยงคืนแล้วครับนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกจะพาทุกคนมาย้อนประวัติความเป็นมาว่าทำไมสิ่งที่เรียกว่า Doomsday Clock ถึงเกิดขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้เชื่อมโยงโดยตรงอย่างไม่น่าเชื่อกับอาวุธล้างโลกอย่างอาวุธนิวเคลียร์เลยแหละครับขณะเดียวกันการย้อนเวลาไปดู Doomsday Clock ในครั้งนี้ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราจะได้ย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของโลกครับว่ามนุษยชาติไม่เคยเข้าใกล้ภาวะล่มสลายของโลกมากเท่าในตอนนี้อีกแล้วแหละครับอย่างที่บอกนะครับว่า Doomsday Clock เป็นการประเมินของบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่เปรียบเปรยวันสิ้นโลกว่าคือเวลาเที่ยงคืนครับโดยในทุกๆเดือนมกราคมนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็จะมาประเมินกันนะครับว่าโลกของเราตอนนี้อยู่ที่เวลาไหนก่อนจะถึงเที่ยงคืนกันแน่ซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ประเมินใกล้เที่ยงคืนมากเลยครับโดยระบุว่าโลกของเรามีเวลาเหลือแค่90วินาทีเท่านั้นการประเมินแบบ Doomsday Clock กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อยมานะครับโดยต้นตอสำคัญเกิดขึ้นเมื่อปี1945ซึ่งถ้าใครพอจำปีคริสตศักราชนี้อยู่ในหัวได้ก็คงจะร้องอ๋อแหละครับเพราะว่าปี1945เป็นปีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองและนาฬิกา Doomsday Clock ก็มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามโลกครั้งที่2อย่างปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะครับ Doomsday Clockเกิดขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการที่มีชื่อว่า Manhattan Project ครับโครงการนี้เป็นโครงการดังระดับโลกนะครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ใช้ถล่มญี่ปุ่นในเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนญี่ปุ่นต้องยอมแพ้สงครามด้วยรอยแผลที่สหรัฐทิ้งเอาไว้ให้ญี่ปุ่นอย่างสาหัสครับทั้งบ้านเมืองที่ราบเป็นหน้ากลองและจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีการประเมินว่าอาจสูงถึง 226,000 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนะครับการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถล่มญี่ปุ่นเป็นเรื่องที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ใน Manhattan Project ออกมาท้วงติงรัฐบาลสหรัฐตั้งแต่ก่อนถูกนำไปใช้จริงไม่กี่เดือนนะครับโดยมีหลักฐานเป็นจดหมายที่นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่โครงการนี้เกือบ70คนลงนามเพื่อเตือนรัฐบาลสหรัฐถึงอันตรายของอาวุธชนิดนี้แต่คำเตือนดังกล่าวก็ไม่เป็นผลนะครับนอกจากทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ Manhattan Project แล้วในตอนนั้นยังมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่ออกมาเตือนรัฐบาลสหรัฐล่วงหน้าหลายปีนะครับถึงอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ในตอนนั้นเพิ่งมีการค้นพบได้ไม่นานมาใช้เป็นอาวุธทำลายล้างในสงครามซึ่งแน่นอนนะครับว่าคำเตือนนั้นก็ไม่เป็นผลเหมือนกันความล้มเหลวในการคัดค้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการ Manhattan Projectรวมถึงตัวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ตัดสินใจรวมกลุ่มกันในชื่อ Bulletin of the Atomic Scientists โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลต่อสาธารณะและผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายเพื่อลดภัยคุกคามที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาตินะครับและเพื่อให้การสะท้อนภาพภัยคุกคามต่อมนุษยชาติเข้าใจง่ายขึ้นทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ก็ได้ใช้เวลาเที่ยงคืนเป็นหมุดหมายครับและทุกปีก็จะมีการประกาศว่าเราเหลือเวลาอีกแค่ไหนก่อนจะถึงเที่ยงคืนโดยในตอนแรกมีเรื่องที่ถูกคำนึงถึงไม่กี่เรื่องหลักๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องความเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์นั่นเองสัญลักษณ์ที่ถูกใช้จนคุ้นตาเพราะว่าใช้มาตั้งแต่แรกสุดคือภาพของนาฬิกาที่เหลือเวลาเพียงแค่15นาทีสุดท้ายครับโดยแต่ละปีก็จะมีการปรับเข็มนาฬิกาเพื่อชี้ให้เห็นนะครับว่าโลกมีเวลาเหลือน้อยแค่ไหนถึงจะถึงเที่ยงคืนซึ่งก็คือจุดศูนย์สิ้นของโลกนั่นเองครับเราลองย้อนไปดูนะครับว่าที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ตั้งเวลา Doomsday Clock เป็นอย่างไรกันบ้างยกตัวอย่างเช่นในปีแรกที่มีการตั้งเวลาคือในปี1947นักวิทยาศาสตร์ตั้งเวลาไว้ว่าโลกเหลือแค่7นาทีก่อนจะลดเวลาลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแค่2นาทีก่อนถึงเที่ยงคืนเมื่อปี1953นะครับเวลาแค่2นาทีถึงเที่ยงคืนถือได้ว่าเป็นเวลาที่ใกล้จะสิ้นโลกที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์แล้วนะครับถ้าให้นึกภาพเหตุการณ์ในช่วงนั้นเร็วๆต อนนั้นถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นช่วงที่สงครามเย็นก่อตัวขึ้นมาและในปี1952ก็เกิดการแข่งขันกันทางนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐแล้วก็สหภาพโซเวียตครับถ้าวัดตาม Doomsday Clock นี่อาจเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดแล้วในโลกยุคสงครามเย็นก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าจะให้พูดแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่า Doomsday Clock เป็นการประเมินรายปีครับซึ่งในช่วงเวลาระหว่างปีโลกก็อาจผ่านเหตุการณ์ที่ตึงเครียดขั้นสุดแต่ว่าก็สามารถยุติลงได้ก่อนจะถึงห้วงเวลาการประเมินนะครับผมยกตัวอย่างการประเมินของ Doomsday Clock ในปี1963เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับการประเมินในปีนั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งเวลาว่าโลกมีเวลา12นาทีก่อนจะถึงเที่ยงคืนซึ่งถือได้ว่าเหลือเวลามากกว่าการประเมินเมื่อปี1953ที่บอกว่าโลกเหลือเวลาแค่2นาทีแล้วก็มากกว่าในปี1960ด้วยนะครับที่บอกว่าโลกเหลือเวลา7นาทีถ้ามองเผินๆแล้วการประเมินแบบนี้หมายความว่าสถานการณ์โลกยุคสงครามเย็นตอนนั้นดีขึ้นใช่ไหมครับพูดในมุมนั้นก็ถูกครับแต่ว่าถ้าให้พูดอีกมุมหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ประเมินแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าโลกของเราเพิ่งผ่านความตึงเครียดในวิกฤตการคิวบาเมื่อปี1962ซึ่งหลายคนเปรียบเปรยนะครับว่าในตอนนั้นมนุษยชาติเข้าใกล้หายนะสงครามนิวเคลียร์ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกแล้วแต่พอวิกฤตการคิวบาคลี่คลายไปได้ทำให้การประเมินในปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ปรับเวลา Doomsday Clock ให้นานขึ้นนั่นเองนะครับโดยในปี1963สถานการณ์ความตึงเครียดทางนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตก็ผ่อนคลายลงจริงๆนะครับจากบรรยากาศการเจรจาที่เดินหน้ามากขึ้นจนทำให้ทั้ง2ฝ่ายสามารถลงนามในข้อตกลงห้ามการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ทั้งในชั้นบรรยากาศในอวกาศและใต้น้ำเมื่อวันที่5สิงหาคมปี1963ครับแถลงการของ Doomsday Clock ในปีนั้นพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำเลยล่ะครับโดยชี้ว่าในปีนั้นจะเป็นก้าวแรกของการคลี่คลายวิกฤตการนิวเคลียร์แต่ก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไรและจะทำให้โลกเดินหน้าไปทางไหนนั้นต้องจับตาดูกันต่อไปแถลงการช่วงหนึ่งระบุแบบนี้นะครับว่าบทสรุปของข้อตกลงห้ามการทดสอบถือเป็นความกล้าหาญและเป็นความหวังเล็กๆที่จะออกจากสงครามนิวเคลียร์ที่ทำลายล้างมนุษยชาติและนี่ก็ทำให้เราขยับเวลาถอยออกไปหลายนาทีออกจากชั่วโมงแห่งความสูญสลายตัวของ Doomsday Clock เองทำหน้าที่ในการประเมินวันสิ้นโลกมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเรื่องที่น่าเศร้าก็คือในช่วงเกือบ30ปีหลังจากปี1963ที่เราเพิ่งพูดถึงไม่เคยมีปีไหนเลยครับที่นักวิทยาศาสตร์จะขยับเวลาของโลกไปไกลกว่า12นาทีก่อนถึงเที่ยงคืนอีกแล้วนี่ก็คงเป็นเรื่องที่สะท้อนแหละครับว่าความหวังสงครามนิวเคลียร์ไม่ได้จบลงอย่างบริบูรณ์และสวยงามครับปีที่นาฬิกาวันสิ้นโลกขยับใกล้เที่ยงคืนมากที่สุดอีกปีนึงคือปี1984นะครับในตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์ขยับนาฬิกา Doomsday Clock มาอยู่ที่3นาทีก่อนเที่ยงคืนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปีที่นาฬิกาเรือนนี้เข้าใกล้วันสิ้นโลกมากที่สุดในยุคสงครามเย็นนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลแบบนี้นะครับว่าสถานการณ์สงครามเย็นขณะนั้นเกิดการแข่งขันครั้งใหญ่ระหว่างมหาอำนาจสหรัฐและก็สหภาพโซเวียตโดยเฉพาะการที่ชาติมหาอำนาจเหล่านั้นเดินหน้าการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้เหมาะสมกับการสู้รบในสงครามมากขึ้นแต่แล้วความตึงเครียดเรื่องสงครามนิวเคลียร์ในยุคสงครามเย็นก็จบลงพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับและถ้าเราไปดูนาฬิกา Doomsday Clock ในปีนั้นก็จะเห็นได้เลยนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ได้ขยับเวลาความเสี่ยงวันสิ้นโลกให้ห่างออกจากเวลาเที่ยงคืนไปไกลถึง17นาทีซึ่งถือได้ว่าเป็นการขยับเวลาที่ไกลที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Doomsday Clock แล้วครับแถลงการของนักวิทยาศาสตร์ที่ปรับเวลา Doomsday Clock เป็น17นาทีก่อนเที่ยงคืนในปี1991ซึ่งเป็นปีที่สงครามเย็นยุติลงอย่างเป็นทางการระบุแบบนี้นะครับว่านี่คือยุคใหม่ของมนุษยชาติครับความน่าสนใจของการปรับเวลา Doomsday Clock ในปีนี้ของบรรดานักวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือพวกเขาเลือกตัวเลข17นาทีก่อนเที่ยงคืนนะครับตัวเลข17นาทีเนี่ยถือได้ว่ามีความหมายอย่างมากอยู่เบื้องหลังครับเพราะว่าถ้าสังเกตมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสัญลักษณ์ของ Doomsday Clock ที่ถูกใช้มาตั้งแต่แรกเนี่ยจะเป็นภาพของนาฬิกาในช่วง15นาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมครับแต่คราวนี้นักวิทยาศาสตร์เลือกที่จะปรับเวลาเกินกว่า15นาทีสุดท้ายโดยให้ไปอยู่ที่17นาทีสุดท้ายก่อนเที่ยงคืนครับเรียกได้ว่าเกินกว่าช่วงเวลาที่เคยออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นไปอีกนะครับเพื่อสะท้อนถึงนัยยะว่าโลกน่าจะกำลังมีอนาคตที่สดใสขึ้นครับ ในแถลงการของนักวิทยาศาสตร์ในปี1991ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องนี้มีการถกเถียงอย่างมากในวงนักวิทยาศาสตร์ที่ตัดสินใจเรื่องนี้ครับแต่การปรับเวลาให้เลยไปจากตัวเลข15นาทีที่เคยออกแบบเอาไว้ก็เพื่อสะท้อนให้เห็นนะครับว่าโลกกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวกจริงๆมากกว่าในช่วงก่อตั้ง Doomsday Clock ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยซ้ำเห็นไหมครับว่าในสายตานักวิทยาศาสตร์ Doomsday Clock นั้นพวกเขาเชื่อเหลือเกินนะครับว่าการสิ้นสุดสงครามเย็นในปี1991คือทิศทางที่ดีของมนุษยชาติจริงๆครับแต่ถ้าเรามองภาพจากปัจจุบันย้อนกลับไปเราก็อาจจะบอกได้เหมือนกันนะครับว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นฝันเกินไปมากเลยนะครับที่มองว่าการสิ้นสุดสงครามเย็นจะเป็นทางออกสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและสันติภาพเพราะสุดท้ายความเสี่ยงของโลกจากภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยดั้งเดิมอย่างสงครามนิวเคลียร์ก็ไม่เคยหายไปจากมนุษยชาตินะครับมิหนำซ้ำมนุษย์ยังสร้างภัยคุกคามใหม่ๆขึ้นมาท้าทายการมีอยู่ของพวกเราด้วยกันเองด้วยครับนั่นทำให้ในช่วง30ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับนาฬิกาของ Doomsday Clock ไม่เคยถอยหลังห่างจากวันสิ้นโลกอีกเลยครับกลับกันยิ่งดูเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างอย่างปี2020เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์เลิกประเมิน Doomsday Clock เป็นนาทีแล้วครับแต่ว่าประเมินวันสิ้นโลกเข้าใกล้เที่ยงคืนมากขึ้นเป็นระดับวินาทีเป็นครั้งแรกโดยในปีนั้นนักวิทยาศาสตร์ประเมินนะครับว่าโลกของเราเหลือเวลาอยู่แค่100วินาทีก็จะถึงเที่ยงคืนแล้วแถลงการในปีนั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลอ้างถึงความตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่ไม่คืบหน้านะครับแถมยังมีโครงการพัฒนานิวเคลียร์ในอิหร่านและเกาหลีเหนือที่ต้องหยิบมาพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้มนุษยชาติยังไม่ได้มีแค่เรื่องนิวเคลียร์นะครับแต่ระยะหลังยังมีความท้าทายเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศพร้อมทั้งความท้าทายทางเทคโนโลยีเช่นอาวุธที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิกอาวุธชีวภาพหรือแม้กระทั่งสงครามข้อมูลข่าวสารและปัญหาข่าวปลอมครับเรื่องหนึ่งที่ผมขอหยิบยกจากแถลงการปี2020ขึ้นมาพูดนะครับสะท้อนให้เห็นว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ Doomsday Clock มีความกังวลอย่างมากนอกเหนือจากเรื่องสงครามนิวเคลียร์คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับพวกเขามองว่าการพัฒนา AI ที่ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาวุธแล้วขาดการตัดสินใจสุดท้ายจากมนุษย์อาจเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตนะครับในแถลงการพูดถึงเรื่อง AI ไว้แบบนี้นะครับว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเดินหน้าไปอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการควบคุมการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI ไปพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอาวุธซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจสังหารได้โดยไม่ต้องมีมนุษย์ชี้ขาดเทคโนโลยี AI กำลังถูกใช้ในระบบควบคุมสั่งการทางทหารจากงานวิจัยและประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงจุดอ่อนของระบบดังกล่าวที่อาจถูกแฮกได้และจุดอ่อนของ AI เหล่านี้ทำให้มีความสำคัญมากที่ระบบควบคุมสั่งการนิวเคลียร์ยังจำเป็นต้องอยู่ในการตัดสินใจของมนุษย์ครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้จากแถลงการในปี2020คือทีมนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องใหญ่ที่สุดของโลกในปีก่อนหน้าก็คือเรื่องโควิด-19 นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2019คาบเกี่ยวต้นปี2020พอดีแหละครับโดยในปีต่อมาคือปี2021แม้ทีมนักวิทยาศาสตร์จะไม่มีการปรับเวลานาฬิกา Doomsday Clockให้คงเหลือไว้100วินาทีก่อนเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องโควิด-19 ก็ถูกพูดถึงเป็นเรื่องแรกในแถลงการของปี2021ครับทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าวิกฤตโควิด-19 สะท้อนถึงความไม่เตรียมพร้อมของแต่ละประเทศรวมถึงนานาชาติต่อวิกฤตฉุกเฉินระดับโลกอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ Doomsday Clock ก็มองว่าวิกฤตโควิด-19 ในท้ายที่สุดก็คงจะค่อยๆหายไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือวิกฤตที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งวิกฤตนิวเคลียร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ต่างจากวิกฤตโควิด-19 เลยเพราะทุกฝ่ายยังขาดการเตรียมความพร้อมเหมือนกันจนกระทั่งการประเมินล่าสุดในปี2023 Doomsday Clock ถูกปรับเวลาให้เข้าใกล้เที่ยงคืนไปอีก10วินาทีนะครับโดยเรามีเวลาอยู่แค่90วินาทีก่อนจะถึงเที่ยงคืนเท่านั้นครับและแน่นอนว่าเรื่องที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเรื่องสงครามยูเครนนั่นเองครับแถลงการปีล่าสุดระบุแบบนี้นะครับว่าสงครามยูเครนจะเข้าสู่ปีที่โหดร้ายเป็นปีที่2ซึ่งทั้ง2ฝ่ายพยายามจะเป็นผู้ชนะเหตุการณ์นี้ทำให้เอกราชของยูเครนรวมถึงความมั่นคงของยุโรปถูกสั่นคลอนที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับ ถแถลงการยังชี้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่แย่ที่สุดคือการที่รัสเซียยกเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาเป็นคำขู่ยิ่งทำให้ความขัดแย้งถูกยกระดับรุนแรงขึ้นไม่ว่าจะมาจากความตั้งใจอุบัติเหตุหรือการคาดการณ์ที่ผิดพลาดก็ตามนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่เลวร้ายและทำให้ความเป็นไปได้ในความขัดแย้งเลยเถิดจนเกินความควบคุมมีสูงมากขึ้นแถลงการล่าสุดยังยกถึง4เรื่องหลักๆที่นักวิทยาศาสตร์ใช้พิจารณาปรับนาฬิกา Doomsday Clock ด้วยนะครับว่ามีตั้งแต่เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องดั้งเดิมมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีเรื่องภัยคุกคามทางชีวภาพและเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไม่เหมาะสมครับอย่างที่บอกนะครับว่าการประเมินวันสิ้นโลกจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ผ่าน Doomsday Clock คือสิ่งที่ทำต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ก็76ปีแล้วแหละครับในมุมหนึ่งนี่ก็สะท้อนสถานการณ์ความมั่นคงของโลกได้ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งการประเมินแบบนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเหมือนกันนะครับว่านี่เป็นการประเมินที่ตั้งใจทำให้คนทั้งโลกตื่นกลัวเกินไปหรือเปล่ารวมถึงยังมีบางส่วนที่ตั้งคำถามถึงวิธีการพิจารณาของบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งเวลา Doomsday Clock ในแต่ละปีด้วยนะครับว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่มากน้อยแค่ไหนฟังจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนเห็นว่ายังไงครับเห็นว่านาฬิกา Doomsday Clock ประเมินวันสิ้นโลกได้อย่างเที่ยงตรงไหมโดยเฉพาะในปี2023นี้ที่ Doomsday Clock ชี้ว่าโลกของเรามีเวลาเหลือแค่90วินาทีก่อนถึงเที่ยงคืนเท่านั้นตกลงมันเร็วเกินไปหรือเปล่าครับหรือว่ามันช้าเกินไปถ้าเทียบกับความเสี่ยงของโลกในตอนนี้คอมเมนต์แชร์กันมาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปอ่านเช่นเคยครับและทั้งหมดนี้คือ World Rewind เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพลดาวสุโขนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับและเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามเราอยากชวนทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารสาระความรู้จากสำนักข่าว Today ในทุกช่องทางเลยครับสำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today